Hobby magazín.
Vítam vás, vážení posluchači, u prvního hobby magazínu v novém roce a říkám si, že určitě už jste těch přáníček a gratulací absolvovali takovou přehršli, že přidávat nějaká další a ještě květnatější by dokonce mohlo působit až kontraproduktivně. Přeji vám tedy hlavně pohodu a dovolím si skromně podotknout, že tak jako v letech předešlých budeme se i letos snažit k ní přispět v oblasti tipů, rad a zkušeností. Jak se na takový hobby magazín sluší a patří. Za chvilku si připomeneme, že mulčování chrání kořeny nejen v zimě před mrazy a v létě před horkem. Mulčování má svá specifika a v každém případě byste na ně měli myslet ještě před příchodem jara. Bližší informace už za chvíli. V tomto dílu se také setkáme s ekonomem a vášnivým sběratelem starších platebních karet Pavlem Juříkem. Takže se zaměříme na zajímavosti spojené s těmito tichými společníky člověka. Chovatelskou rubriku věnujeme akvaristům a povíme jim více o rybkách zvaných africké cyklidy a samozřejmě přidáme i bonus.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Mulčování chrání kořeny nejen v zimě před mrazy a v létě před horkem. Na jaře také brání růstu plevelů. Jenomže mulčování má svá specifika a v každém případě byste na ně měli myslet ještě před příchodem jara. Nejen o tom, jak se můžeme na mulčování připravit už teď v zimě, hovořila Markéta Vejvodová se zahradní specialistkou Janou Novákovou ze společnosti Janiny Zahrady.
Bez mulčování se na zahradě mnohdy neobejdeme. Jak přesně se ale provádí a jak nám může pomoci?
Mulčování je vlastně pokrytí povrchu půdy nějakým substrátem. Ten substrát může být různý, může to být štěpka, sláma, seno, může to být tráva pokosená nebo i odsekačky. A vlastně tento materiál jednak brání v růstu některých vlastně druhů, které se běžně označují jako plevele a které vlastně omezují tu rostlinu, kterou pěstujeme, tak omezují v růstu a jednak vlastně udržují půdu kyprou a vlhkou a jednak vlastně tím, že se ten mulč pozvolna rozkládá, ještě obohacuje půdu o humus.
V jakém období tedy nejčastěji mulčujeme? Kdy začíná to hlavní mulčovací období?
Obvykle mulčujeme v době, kdy máme čím, čili během vegetační sezóny, když kosíme nebo když někde získáme třeba slámu z pole. Dá se ovšem mulčovat, i pokud si tu slámu uschováme, tak třeba v listopadu, když vysadíme nějaké ovocné stromy, tak můžeme zamulčovat kolem nich nebo na jaře potom. A nebo pokud v zimním období třeba jsme vyřezávali nějaké stromy, keře a podobně a chceme tento materiál nějak vlastně využít, tak si ho můžeme zeštěpkovat a uchovat a mulčovat s ním potom později na jaře třeba nějaké vysazené věci.
Čili zorganizovaný zahrádkář by měl na mulčování myslet už během zimy a pokud možno schraňovat veškerý materiál ze stromů, kůru, větvičky, které odřezal, aby pak bylo s čím mulčovat. To je takový ten přirozený způsob přípravy na mulčování. Samozřejmě ale existuje také možnost přímo zakoupit mulčovací směsi. Jaký máte na ně názor?
To, co si zakoupíme, tu mulčovací kůru, většinou je vlastně nadrcená kůra jehličnatých stromů, která má kyselé pH, čili okyseluje vlastně tu půdu nebo to místo, kam bychom ji namulčovali. Čili tento substrát je dobrý použít vlastně kolem rostlin, které vyžadují kyselé půdy, což mohou být třeba nějaké už tedy jehličnaté dřeviny, mohou to být rododendrony, kanadské borůvky, různé vřesy, vřesovce a podobné rostliny, ale není vlastně příliš dobrý kolem vlastně ostatních druhů, které mají rádi spíše neutrální nebo zásadité půdy.
Jak tedy mulčujeme tyto rostliny, které mají rády zásadité půdy? Co používáme?
Asi nejlepší materiál na mulčování je sláma, která vlastně i tím, že se rozkládá, tak vlastně obohacujeme vlastně půdu o organický materiál, ale ne každému se sláma musí nutně líbit. Někomu připadá taková příliš vlastně neuklizená, neuspořádaná. Pak se dá použít štěpka, ale používáme raději štěpku vlastně z nadrcených listnatých druhů dřevin.
Je nějaká norma, jak silná by ta mulčovací vrstva měla být, ať už je to tedy sláma nebo zakoupená mulčovací směs?
Norma asi neexistuje, ta vrstva se dává vlastně ve výši několika centimetrů a vlastně je potom dobré se dívat, jak ten porost vypadá a v případě, že třeba se už hodně rozložil nebo začíná prorůstat nějaký plevel, tak zkrátka jednoduše přiložíme navrch další vrstvu toho mulče.
Existují místa, kde bychom neměli mulčovat, kde to z nějakého důvodu není vhodné?
Je třeba být opatrný při mulčování třeba nějakých jemných druhů rostlin a potom je třeba si rozmyslet nebo být obezřetný, pokud bychom mulčovali vlastně v místech, kde se vyskytuje hodně třeba nějakých slimáků, plzáka španělského a podobně, protože on je některými druhy mulče celkem přitahován, takže v těchto místech asi bych nedoporučovala mulčovat třeba trávou odsekačky, ale třeba spíše štěpkou. Stejně tak v místech, kde se vyskytuje hodně třeba hrabošů nebo hodně hryzců, tak vlastně mohou být podporované třeba štěpkovým mulčem.
V těchto místech je lepší nemulčovat nebo dobře mulč pozorovat a hlídat, aby se tu nevítaní hosté nerozmohli, případně přejít na jiný druh mulče. A na závěr dobrá rada. Mulčujeme přímo na povrch půdy, ale pokud vysazujeme ovocné stromy nebo živé ploty, je vhodné umístit přímo na povrch půdy pod samotný mulč čistý papírový karton. Karton se během několika měsíců rozpadne, ale zabrání prorůstání vytrvalých plevelů a mulč, ať už sláma nebo štěpka, se postupně ocitne na samotném povrchu půdy.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ekonom Pavel Juřík je odborníkem na platební karty a právě o nich už také napsal několik knih pro širokou veřejnost. Sám totiž platební karty léta sbírá a může se pochlubit opravdu pozoruhodnými kousky. My si s ním budeme povídat především o starých kreditkách a zaměříme se na historii a na výběr nejzajímavějších exemplářů z jeho sbírky. K Pavlu Juříkovi nás teď zavede Jan Zítka.
Kreditní karty, to jsou platební karty spojené s úvěrem, který můžeme čerpat a samozřejmě musíme i splácet. Začněme ale historií, kdy vůbec spatřila světlo světa kreditní karta a co tomu předcházelo?
Kreditní karty, bych řekl, ten počátek můžeme hledat ve 20. letech minulého století ve Spojených státech, kdy ty úvěry poskytovaly obchodní řetězce a poskytovaly ho bezúročně. První úroková sazba u kreditních karet se objevila až po druhé světové válce, kdy největší americké obchodní řetězce začaly účtovat klientům za úvěr 1% měsíčně. A poté tento model převzaly americké banky, které začaly v roce 1958 a v 60. letech nabízet svým klientům kreditní karty, kterými mohli čerpat úvěr na placení zboží v obchodech a tam vlastně je ten počátek kreditních karet, které trvají dodnes.
V jakém období můžeme hovořit o velkém rozvoji kreditních karet, kdy už se stávají běžnou záležitostí?
Ve Spojených státech amerických ten boom byl největší v druhé polovině 60. let s nástupem kreditních karet, kdy desítky milionů amerických domácností našli nabídku na kreditní kartu nebo našli přímo kartu ve své schránce a začali ji používat. V Evropě ten rozvoj byl pomalejší a kreditní karty se používaly především ve Velké Británii a v Irské republice a na kontinent Evropy do Francie a Německa se kreditní karty dostaly až těsně koncem 80. let minulého století a v 90. letech, jako by se ty evropské kontinentální banky kreditním kartám bránily, bych řekl.
a u nás se staly běžně rozšířenými, řekněme, na začátku 21. století?
U nás kreditní karty se objevily až někdy v roce 1998-1999, čili 7 až 10 let poté, co u nás byly zavedeny platební karty, a v současné době z těch zhruba 10 milionů karet jsou asi 2 miliony karty kreditní.
Já od vás vím, že vy máte ve své sbírce přes 2000 platebních karet, z toho kreditních?
Z toho kreditních odhadem budou tak 200.
My se teď spolu díváme na album, kde máte zahraniční kreditní karty. Dá se říct, že na těch vašich kartách, které mi teď ukazujete, je vidět vlastně, jak se vyvíjelo bankovnictví v rámci kreditních karet?
Krásně tady vidíme historii, třeba na této kartě vidíme Illinois Bank Charge, čili to byla karta, kterou provozovaly banky ve státě Illinois. Na této kartě zase je logo Midwest Bank Card, to byla karta, kterou provozovaly banky z amerického středozápadu. A ty se navzájem dohodly, těch bank bylo desítky nebo stovky, dohodli se, že budou navzájem tyto karty podporovat a zabezpečovat obchodníky, aby je přijímali. A z těchto karet, regionálních nebo národních v rámci Spojených států, pak vznikly celostátní karty a pak už byl jenom kousek, aby z těchto celoamerických karet vznikly celosvětové.
My jsme si nedávno povídali o platebních kartách, když zůstaneme u těch kreditních. Jaké okamžiky ještě z historie kreditních karet považujete za zlomové a mohl byste je tedy ukázat na tom, co vy máte ve sbírce k dispozici?
Já bych řekl, že takový zajímavý zlom je třeba rok 1987, kdy ve Spojených státech amerických vydali první takzvanou kobrandovanou kreditní kartu. To byla kreditní karta, kterou ta banka nabídla členům vědnostního programu letecké společnosti, což museli v té době být solventní zákazníci, a těm nabídla kreditní kartu. Dnes takových programů jsou stovky. Takovouto kartu má ve své sbírce, je to jeden z milníků kreditních karet.
Asi ne každý bude vědět, co to je kobrandovaná karta.
Je to karta, kterou vydává banka nebo jiná instituce společně s nějakým jiným subjektem, který má nějakou zájmovou skupinu zákazníků. Takže to je karta, kterou třeba vydává banka s leteckou společností, s obchodním řetězcem nebo s hotelovou společností pro jejich zákazníky, kteří tu kartu získají za nějakých výhodných podmínek, a ta společnost, co tu kartu vydává, zase výhodně získá zájmovou skupinu zákazníků, kteří tu kartu používají.
Sběratelé dnes se vyměňují předměty, které sbírají na různých burzách, jsou v kontaktu, nakupují přes internet. Povězte, přišel jste k některé z platebních karet, řekněme, ne zcela běžným způsobem?
Vzpomínám si, někdy v polovině 90. let české banky dělaly takový veletrh platebních karet v Paláci kultury v Praze. Byli tam odborníci, dodavatelé techniky, a tehdy za mnou přišel zástupce jedné firmy a řekl, že ví, že platební karty sbírám a že se mu líbila kdysi kniha, kterou jsem o nich napsal, a že mi dává malinký dárek. A dal mi do ruky první kartu bankomatovou České státní spořitelny. A říkal, vemte si jich, protože já jich mám ještě asi 40, protože my jsme od banky koupili zařízení na potisk karet, a když jsme ho rozebrali, aby jsme ho vyčistili, tak jsme tam asi 50 karet našli zapadlých, takže jednou mi tak to dali. Tak to je taková kuriozní příhoda, jak jsem přišel k jedné z nejcennějších karet ve své sbírce.
Ještě staré logo vidíme, České státní spořitelny, zelené barvy.
Ano, se zlatým písmem, takže to už dneska pamatuje málo kdo.
Tuto kuriozitu přinesl Pavel Juřík, sběratel platebních karet, ekonom a spisovatel.
Hobby magazín.
Ať už jsou vám sympatičtí nebo z nich máte hrůzu, netopíři patří mezi chráněné živočichy, protože jsou ohroženi a mizí. Nejvíce ubylo těch druhů, které se ukrývají v dutinách stromů, protože starých dutých stromů je stále méně a tím své domovy ztrácejí dokonce nejenom netopíři. Pokusme se jim tedy nahradit přirozená hnízdiště. Řešení? Hádáte správně. Netopíři budky. O tom, kam můžeme v zahradě či na fasádě domku takové budky pro netopíry umístěvat, hovořila Markéta Vejvodová s Petrem Dobrým ze společnosti Zelená domácnost.
Netopíři začínají být stále populárnější, je jim věnováno mnoho pořadů, mnoho výstav. Jak můžeme netopíry přilákat na naší zahradu nebo třeba pod střechu našeho domu?
Tak já bych v první řadě řekl, že zaplať pánbu za to, že se o netopírech mluví, protože netopíři jsou velmi užiteční, málo se ví, že oni dokážou požrat neuvěřitelné množství nám obtížného hmyzu, takže zaplať pánbu, že je někde v sousedství máme. A přilákat na zahradu je můžeme pouze tak, že jim vytvoříme nějaké vhodné úkryty, které netopíři využijí při rozmnožování, to znamená samice z mláďaty, anebo dokonce i na zimování.
Čeká nás tedy jarní období, kdy se netopíři začínají rozmnožovat. Kam bychom jim měli jejich nové bydlení umístit?
Záleží samozřejmě na podmínkách. Jsou netopíři, kteří využívají úkryty na stromech, to znamená, můžeme využít budky, které jsou velmi podobné ptačím, akorát mají jiné vletové otvory, a pověsit je na stromy, pokud máme zahradu poblíž lesa. Pokud jsme uprostřed městské zástavby, tak nejjednodušší je umístit na fasádu takzvanou netopíří budku, kterých je dneska mnoho druhů, dají se vestavět přímo do izolace, takže vlastně nijak nenarušují vzhled fasády, případně se samozřejmě dají přidělat na fasádu.
Takže během zimy si možná mnoho lidí uvědomilo, že by pro příští rok měli zateplit dům, takže pokud chceme mít okolí bez hmyzu, tak bychom měli zároveň myslet na netopíry. Jaké druhy budek jsou skutečně na trhu a kam je můžeme přímo na fasádu umístit?
Ono je to celé složitější, protože zateplování je samozřejmě dobré pro ekonomickou úsporu, a na druhou stranu právě zateplování je největší problém pro netopíry, protože aniž to mnozí majitelé domů, hlavně panelových domů, tuší, tak netopíři hnízdí právě ve škvírách mezi starými panely, kterých je opravdu hodně, a právě zateplování způsobuje to, že vlastně jim zamezíme možnost hnízdění. Proto se využívají takzvané prostupné budky, které slouží k tomu, že ten netopír i po zateplení domu může využívat stávající škvíry mezi panely, anebo se dají použít budky, které úplně nahrazují ty dutiny pro netopíry. Těch budek je opravdu mnoho druhů.
Začneme tedy zateplovat dům. V jaké fázi je potřeba umístit budku pro netopíry na fasádu?
Samozřejmě všemu by mělo předcházet konzultace se stavebním úřadem. Pokud stavební úřad funguje správně, tak by přímo měl stavebníkovi nařídit, aby tu budku instaloval, pokud se již v současné době netopíři na domě vyskytují. Dokonce doporučí i vhodný typ budky. Budka by se měla instalovat v době, než se dokončí zateplení. Je to vcelku jednoduché, prostě se vynechá kousek izolace a do toho se vloží ta budka. Budka se dokonce potom dá i natřít fasádní barvou, takže opravdu nijak fasádu neruší.
Když jsme v souvislosti s budkou pro netopíry mluvili o stavebním úřadu, tak jsem se lekla, že na ní potřebujeme povolení. Ale jak jsou budky pro netopíry skutečně velké?
Povolení pro budku nepotřebujeme. Na druhou stranu, pokud bychom nerespektovali nařízení stavebního úřadu, a bohužel se to stává, a dokonce se stává, že se zadělají otvory v době, kdy uvnitř hnízdí netopíři i zmláďaty, kteří samozřejmě zahynou, tak pak se samozřejmě takový stavebník vystavuje poměrně velké pokutě. Jinak ty budky nejsou příliš velké, hloubka té budky je zhruba 10 cm, což je přesně tloušťka izolace, a rozměry té budky jsou zhruba kolem 40 na 80 cm. Protože netopír je skupinový živočich, mnohdy se dává několik budek vedle sebe.
Přesně, kolik netopírů se nám v jedné budce ubytuje? Bude to jedna netopíří rodinka?
Ono je to daleko komplikovanější, oni nežijí v rodinkách, ale když se tam ubytují, tak to jsou řádově desítky i stovky.
Nemůže to být z nějakého důvodu nepříjemné nakonec pro majitele nemovitosti, která netopírům umožní ubytování?
Tam nic takového nehrozí, ty budky jsou samočistící, není potřeba se o ně nějak starat, a protože netopíři, jak známo, žijí v noci, tak většina lidí ani netuší, že budky jsou osídleny netopíry. Je to naprosto bezproblémové soužití.
Pokud by vás téma netopíru zajímalo nebo byste je chtěli mít za sousedy, více informací najdete na www.sousednetopír.cz.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
V chovatelské rubrice se tentokrát budeme věnovat akvaristice. Africké cichlídy. To jsou překrásně zbarvené rybky, o které je v poslední době u nás čím dál tím větší zájem. Ale jak ty správné cichlídy vybírat a jaké podmínky jim potom v akváriu vytvořit? To se teď dozvíme od akvaristky Dagmar Zíkové. Rozhovor s ní natočil Jan Zítka.
Africké cichlidy, to je opravdu pestrá skupina ryb. Jsou to africké ryby, ale konkrétně z jakých míst?
Tyto ryby jsou endemické, to znamená, že se v podstatě vyskytují pouze v určitých lokalitách na světě. V případě afrických cichlid jsou to africká jezera Malawi, Tanganyika a Victorino jezero, což jsou v podstatě světy akvarijní sami pro sebe. Jsou tam zcela specifické podmínky, které následně je potřeba v akváriu respektovat.
Samozřejmě pokud se rozhodneme pro africké cichlidy, co by akvaristé, tak bychom se měli poradit s někým zkušeným, měli bychom si k tomu načíst informace, ale jaké akvárium je pro ně vhodné, jak vybrat to vhodné akvárium a jak v něm uspůsobit podmínky?
Co se týče akvária pro africké cichlidy, tak v podstatě asi tím nejdůležitějším, co by akvarista měl vědět, je to, že tyto ryby téměř nelze chovat v malých objemech. To znamená, že pro africké cichlidy je potřeba akvárium o minimálním objemu alespoň 200 litrů. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc, jak už jsem zmínila, respektovat ten původ. To znamená, že v těch afrických jezerech nejsou prakticky rostliny, voda tam má poměrně vysokou tvrdost, vodivost. A takže v případě, že se rozhodneme tyto ryby chovat, je potřeba, aby v tom akvárku byla velmi výkonná filtrace, pokud možno bílý, jemný písek a skály, eventuálně láva, v kterých má možnost se tato ryba nebo tyto ryby schovat. Ještě důležitá je jedna věc, že v akváriu velmi špatně snáší huminové kyseliny, což znamená, že do afrických akvárií nepatří kořeny, které běžně v akváriích třeba s Jižní Amerikou míváme. Takže ne kořeny, výkonná filtrace a v podstatě téměř žádné rostliny.
Když někdo uvažuje o výběru afrických cichlid, jakým způsobem by o tom měl přemýšlet? Myslím, které ryby třeba může kombinovat?
Africké cichlidy obecně u nich platí, že je nelze kombinovat s rybami v podstatě třeba z jihoamerických řek. Tam bylo by ideální při výběru těch ryb se držet toho původu. To znamená, ideální je chovat ryby, které původně pochází z jezera Malawi, nekombinovat je s Tanganykou a už vůbec ne v podstatě s například s jihoamerickými tetrami.
Takže mít v akváriu pouze africké cichlidy z jednoho konkrétního jezera.
Ideálně.
Co byste poradila k tématu krmení?
Africké cichlidy obecně lze rozdělit na druhy, které se v podstatě živí se škrabáváním a ožíráním řas, které rostou na kamenech a na útesech v tom jezeře. Potom jsou to ryby, které se živí planktonem a samozřejmě třetí skupina jsou dravci. Co se týče výživy v akváriu, ideální, dnes už je velký výběr v podstatě krmiv, které jsou speciálně upravené pro jednotlivé druhy, takže tam existují druhy, existují sušená krmiva, granulovaná krmiva, která jsou vyvážená právě přesně podle potřeb jednotlivých druhů.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? No, za týden se dozvíte, že nemusíte kupovat drahé éterické oleje ani neustále něco zapalovat. Stačí, když si domů pořídíte pelargonie. Ale pozor, musí to být ty vonné neboli aromatické. Pokud máte rádi exotiku, a to dokonce přímo doma, pořiďte si africké akvárium. O tom, jaké jsou jeho zvláštnosti a na co si dát pozor, hovořila Markéta Vejvodová s odbornicí Zdenou Krulichovou. A teď něco pro kynology. Jedním z nejstarších psích plemen na světě jsou saluky. A tak se příště dozvíte celou řadu informací o zajímavostech z historie tohoto pozoruhodného psího plemene. Dobrá rada na závěr. Sýr podáváme zásadně tak, aby měl pokojovou teplotu. Tvrdé sýry strouháme těsně před použitím a stvrdlé sýry, pozor, namáčíme do mléka. Sýr je pak opět měkký a vláčný. Zbytky sýrů se výborně hodí do mletého masa nebo k zahuštění polévek. Dobrou chuť.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.